Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a vítám u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze 17. března 2024. A za chvilku už se do toho pustíme.
Zdravstvujte.
Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 17. března 2025. Dnešní pořad zahájíme malým oznámením. Ano, máme oznámení, které je pozitivní. I když ta situace, která k tomu oznámení vedla, už tak příjemná není. Je to tak, že v poslední době je celý náš nevelký kolektiv zcela zaměstnán zpracováváním aktuálních otázek. Takže nemáme prakticky čas sepisovat rozsáhlejší práce. Ty události se rozvíjejí prudce, je jich hodně. A aby každý týden mohl vycházet pořad otázka odpověď, musíme stále zpracovávat informační pole. A jeden z největších problémů ve společnosti a jeden z nejčastějších dotazů na nás je, jak se vlastně provádí analytika. Jaké jsou obecné principy, jaké metody a jak se naučit porozumět těm či o něm procesům. Tedy jak provádět analýzu? My jsme k této otázce chtěli připravit rozsáhlou práci, učebnici analytiky. Také jsme chtěli vypracovat uvedení do analytiky, jenže velká pracovní zátěž nám neumožnila věnovat se řadě nebo řádně této věci. Proto se naši partneři rozhodli vydat knihu k otázce uvedení do analytiky. Tak se jmenuje ta kniha k otázce uvedení do analytiky. Pro lidi, kteří již mají nějakou tu přípravu, to bude v podstatě zcela dostačující. V této velké práci je na příkladech vysvětleno, že analytika, to je takové skládání pucle a žádné domněnky a výmysly zde nesmí mít místo. Tam, kde začínají domněnky a výmysly, už nejde o analytiku. My jsme v té práci přes tu knihu Herberta Wellse Otevřené spiknutí a další prvky kulturního života ukázali, jak jsou prováděny brainstormingy při uplatňování globální politiky. Na příkladech různých událostí, které vedly k přeformátování různých států, je ukázáno, jak se dají využít kulturní osobitosti obyvatelstva, jak je možné pracovat s národními kulturami tak, aby bylo možné přeformátovat stát z nadnárodní úrovně. Tohle a mnoho dalšího najdete v této knize. Je tam ucelený přístup k tomu, co je to analytika. Ale také jde o to, jak v sobě rozvinout tuto schopnost analytiky. To také najdete v této práci. Jsou tam napovězeny konkrétní kroky, metody, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. V této práci je shromážděn unikátní materiál. Jde o to, že v sovětské době byl od roku 1966 do roku 1982 ministrem vnitra Nikolaj Anisimovič Šolokov. To byl poslední stalinský minister Sovětského svazu. Být stalinským ministrem ve stalinské době je přirozené, ale je velice těžké být stalinským ministrem v podmínkách stagnace, kdy se veškerá sovětská partajní nomenklatura připravovala potopit, zradit stát a aparát ministerstva vnitra sovětská milice pracovala na tom, aby společnost upevnila a nepřipustila rozklad státu. Za to byl zavražděn Nikolaj Anisimovič Šolokov, i když se nás snaží přesvědčit, že se zastřelil sám. S vědomím, jak důležitá je práce s obyvatelstvem a jak draze lidé platí za chyby pracovníků orgánů činných v trestním řízení, Šolokov velice dbal na otázky práce s kádry a zaškolení všech zaměstnanců vnitra. Aby byli zběhlí v kvalitní analytice, aby náhodně z něčeho neobvinili nevinného člověka a všechny lidi chránili. A to kádrové složení bylo dost problematické z hlediska profesionální přípravy. Příprava na vysokých školách a v základních a středních specializovaných zařízeních jim neposkytovala ten základ, který by umožnil operativcům, vyšetřovatelům, úsekovým milicionářům získat potřebné profesionální kvality, a to v první řadě právě kvůli tomu, že ti lidé neměli analytické dovednosti. Proto Nikolaj Anisimovič Šolokov s pomocí Akademie věd realizoval projekt, který by pomáhal sovětským milicionářům formovat tyto analytické dovednosti. Byl vypracován celý komplex různých cvičení a úkolů, které, když člověk řešil, tak v sobě rozvíjel analytické schopnosti. Jedná se o ucelený komplex. V každém čísle a časopis Sovětská milice vycházel jednou měsíčně. Byl to specializovaný časopis určený výslovně jen pro odbornou veřejnost, nedal se volně koupit. To se změnilo až v době přestavby, do té doby ve volném prodeji nebyl. Rozebírala se tam odborná témata. Pachatelé trestných činů neměli možnost tyto informace získat, odebírat ten časopis, aby se ve svých zločinech zdokonalili. Šlo o výjimky z pravidla. V každém čísle tam byla jedna učební lekce. Byly tam vybrány úkoly, které v komplexu umožňovaly rozvíjet analytické schopnosti. Mnohým se to dnes může zdát jednoduché, například vyřešit křížovku. Tenkrát to ale byl krok vpřed ke zvýšení celkové erudice a znalostí, ta křížovka. Dnes tyto křížovky pomáhají formovat znalosti o dějinách, které umožňují porozumět tendencím řízení. Řešení těchto úkolů, toho studijně metodického komplexu z časopisu Sovětská milice, umožňuje rozvíjet v sobě analytické schopnosti. Takže už jen to, že jsme shromáždili všechny tyto lekce z časopisu Sovětská milice a publikovali je, už jen to napomůže k rozvoji analytických schopností. Je nutné ty úkoly řešit a to všechny nevynechávat. Je třeba si uvědomit, že to všechno bylo nastaveno tak, že se všechny ty úkoly vzájemně doplňují, je to ucelený komplex, jsou tam úkoly z matematiky a logiky, erudice, všechno to tvoří komplex. Řešení těchto úkolů rozvíjí analytické schopnosti. Navíc teď změna technicko-technologického prostředí umožňuje rozvíjet analytické schopnosti i jinými způsoby. Některá doporučení jsou také uvedena v této práci k otázce uvedení do analytiky. Já doufám, že napsáním rozsáhlejší práce uvedení do analytiky a učebnice analytiky na tuto práci navážeme, ale nebude to brzy. A tato kniha k otázce uvedení do analytiky je už sama o sobě nyní užitečná a mnohým postačí. Takže nebudou muset čekat, až bude vydána učebnice analytiky nebo uvedení do analytiky. Postačí tato práce, protože úroveň vzdělání lidí v podstatě umožňuje, aby je to nastartovalo. Poskytuje to obecnou představu o tom, co je to analytika, jsou tam i praktické příklady, které umožňují rozvíjet analytické schopnosti a na základě toho už se člověk potom může zdokonalovat při řešení analytických úkolů. Tedy v porozumění procesům řízení. Je to velmi dobrý základ pro osvojení znalostí koncepce sociální bezpečnosti pro celkové porozumění procesům řízení ve světě. Proto jsme se rozhodli ji vydat, přestože není nějak rozsáhlá, objemově a popisuje jen obecný postup. Ale ani tuto představu o tom, co je to analytika obecně, vám ty práce, které byly vydány a činí si nárok na vysvětlení toho, co je to analytika, vůbec neposkytnou. Tento postup je tam popsán z pozic KSB. Opakuji, že tam jsou příklady, praktická doporučení a jsou tam praktické úkoly. Jejichž řešením si rozvinete své analytické dovednosti, takže si tu knihu pořiďte, přečtěte. Co se týče ještě jedné takové věci, to už není k tomu oznámení. Mnozí se zajímali a stále se zajímají o knihy ze série O světě křivých zrcadel. Stalo se to, že jeden z distributorů část těchto knih neprodal a vrátil nám je. Není jich mnoho, jeden díl je dvakrát, jiný desetkrát, ale máme je od všech čtyř dílů. Západ a SSSR o tom, jak probíhala konfrontace, dále stát, válka i bolševismus. Všechny tyto čtyři knihy ze série O světě křivých zrcadel tu teď tedy jsou k dispozici, je jich ale velice málo. Kdo to stihne, může si je pořídit, bude-li si to přát, tak to byla ta oznámení. A teď přejdeme k otázce. Minulý týden celý svět zachvátila hysterie kvůli té americko-ukrajinské schůzce v Džídě ze 13. března 2025. kde Rusku dali ultimátum, aby okamžitě souhlasilo s 30denním přerušením bojů. Odevšad na západě se ozývalo mnoho hlasů, ke kterým se připojily i hlasy z Ruska, v tom smyslu, že tím zahnali Putina do kouta a nezbyde mu než kapitulovat. Valery Viktoroviči, jak v reálu vypadá situace s tím ultimátem? Ultimátum může být v Rusku dáno jen tomu, kdo je připraven kapitulovat. Jelcinovi mohli dávat ultimáta. O čem ten mluvil ve svém projevu v americkém kongresu? Bože, ochraňuj Ameriku. Zaručoval se tak americkým kongresmenům, že Rusko už nikdy nebude silné, nikdy nebude svobodné, že bude vždy pod americkým diktátem. Nejednou jsme ten jeho projev v kongresu dávali na náš kanál v Telegramu. V souvislosti s tématem státní vlajky v podobě trikolory. Jak se stalo, že se tato vlasovská trikolora stala státní vlajkou? A já znovu opakuji, že trikolora nikdy státní vlajkou v dějinách Ruska nebyla. Poprvé se jí stala v roce 1991 v důsledku zrady Ruska / SSR a jeho následného rozpadu. Jakýkoliv státní činitel, který se orientuje na hájení zájmů Ruska, může takové ultimátum zcela potlačit kroky Ruska. Rusko, které zaujímá 1/6 planety, je ve své podstatě, mám na mysli 1/6 souše planety, je fleet in being. Už jen samotnou svou existencí ovlivňuje všechny světové procesy. A jestliže je navíc Rusko politicky aktivní, tak už je fleet is being. Takže všem státům na světě nezbývá, než brát ohled na ruské zájmy, aby to sami do budoucna ustáli. Jak o tom v poslední době také začali mluvit, a jmenovitě Merklová, což pak je možné nezohledňovat zájmy Ruska, jestliže má Rusko své zájmy a alespoň v nějaké míře se jich snaží dosáhnout, tak těm ostatním nezbývá, než aby se tomu přizpůsobili, a to přes všechnu slabost Ruska. Proč vůbec došlo na to ultimátum? Já jsem nejednou říkal, že všechny problémy Ruska plynou jen ze zrady rasionských elit, které touží být otroky Západu a na tom pracují. Jen se podívejte, co vyvádí centrální banka Ruska. Podívejte se na její web, kde sama centrální banka zveřejnila svůj základní scénář. Každý člověk, kterému to alespoň trochu myslí, když si ten základní scénář přečte, tak se musí zděsit. Oni se svými cíly vůbec netají. V Rusku nemá zbýt žádná výroba, kromě té, která je potřebná pro západní státy. Jenže takový pokles výroby zákonitě povede k tomu, že se zbytek ruského obyvatelstva stává nerentabilním. Takže ekonomicky se vyplatí, to je v uvozovkách, aby počet obyvatel Ruska v tomto případě činil pouhých 15 milionů obyvatel. Centrální banka se tím vůbec netají a fakticky všem na odiv vystavuje plán genocidy ruského národa a státní duma, které šéfka centrální banky pravidelně podává hlášení, to zatvrzele přehlíží. 450 poslanců, kteří mají tvořit zákony, ohluchlo, osleplo a natolik zhlouplo, že prý nejsou schopni porozumět tomuto scénáři. Jakékoliv ultimátum, které někdo dá Rusku, je vždy Západem dohodnuto s podpindosnickou elitou v Rusku. Vždy se napřed ujistí, zda tato elita to ultimátum v Rusku podpoří. Mám na mysli to ultimátum Západu dané Rusku, nebo ne? Zda má síly, aby to podpořila, nebo nemá? A jak může manévrovat a dříve, než Putinovi dají ultimátum? Tak si buďte jistí, že napřed proběhnou konzultace s Nabiulinou, Siluanovem, Děrypaskou a další tou pakáží, a až když se ujistí, že státní řízení Ruska zosobněné rasionskými elitami podpindosníky je připravené tlačit na Putina, je připravené sabotovat státní řízení, až potom dají Putinovi to ultimátum. Za 30 let existence postsovětského Ruska si na Západě zvykli na to, že si Rusko vůbec nedovolí činit si nárok na nějakou roli ve světě, na nějaké samostatné jednání. Na to navykla Západ veškerá ta rasionská elita, která nemá ani pomyšlení na to, že by Rusko mohlo být třeba jen trochu suverénní. Kolikrát už například Nabiulina ze všech tribun opakovala, že vnitřní úvěrování je v Rusku absolutně vyloučeno. Že veškeré úvěrování výroby a průmyslu může přicházet jen ze Západu. Jen pro ty oblasti, které potřebuje Západ a v těch objemech, jaké potřebuje Západ. Že v Rusku nesmí být žádný průmysl ani výroba v zájmu jeho obyvatel. Ona přece tohle říká celou dobu otevřeně. Ona se nikdy se svými cíly netajila v každém svém vystoupení ve státní dumě, to poslancům zcela otevřeně říká. A u 450 poslanců za to div nesklízí ovace a slova o tom, jak nenávidí Rusko. A dělá všechno proto, aby napomohla genocidě ruských lidí, aby Rusko přestalo existovat jako stát. Jenže mají problém. Ten lid není podle jejich gusta. Lidé chtějí být svobodní, lidé chtějí mít vlastní stát a pracují na tom. Řízení lidí, realizace jakýchkoliv barevných revolucí je možná jen v tom případě, že lidé nemají ve své národní kultuře státní moduly, nebo jsou-li v tom začátečníky. Proto také nebyl žádný problém v Sýrii smést stát a zorganizovat tam ten masakr, ty bakchanálie, a nikdo se za stát nepostavil, protože stát v národní kultuře syrského obyvatelstva chybí. Sýrie byla řízena z nadnárodní úrovně. Takto fungují všechny projektově zkonstruované státy. Podívejte se na Srby, ti mají státní kulturu, jsou stisknuti ze všech stran, přesto se Srbsko stále drží. A to bez ohledu na to, že už bylo několik pokolení vychováváno v protistátní kultuře, přesto tam jsou ty základní srbské státní moduly stále přítomny a srbský stát se drží. To právě proto probíhala taková genocida srbského obyvatelstva za první i druhé světové války, obzvláště v té druhé. Už na konci 20. století potřebovali zlikvidovat základy jihoslovanského státu, a to znamená srbskou národní kulturu, která obsahuje státní moduly. S Ukrajinou se dalo udělat cokoliv, protože odtržením od ruské kultury obyvatelstvo přišlo i o státní kulturu. Proto s nimi mohou manipulovat, jak se jim zlíbí, jenže v Rusku se jim to nedaří. Po zradě sovětské partajní nomenklatury, kdy si to lidé v devadesátkách vyžrali se vším všudy a vykoupali se v krvi, pochopili, že se musí zachránit sami. A začalo se s budováním, obnovou státu, tak říkajíc stínového. Začaly být paralelně ke státním formovány stínové okruhy oběhu zboží i řízení. A právě to umožnilo vytvoření podmínek, za kterých se mohl projevit fenomén Putina. A to přes všechny ty pod kobercem skryté kádrové i jiné intriky při prodírání se k moci. A nyní tu je jednota v názoru lidí i gasudára, že Rusko tu musí zůstat a že musí být suverénním a samostatným státem. To jen elita sní o tom, aby Rusko neexistovalo v žádné možné podobě. To jsme viděli na průběhu SVO v posledních 3 letech zcela jasně. Lidé pod ruskou, odvěkou ruskou rudou vlajkou válčí na bojištích SVO za právo ruského národa žít na tomto území a mít vlastní stát. Zatímco elita pod trikolorou, pod bílo-modro-červenou trikolorou, pod vlasovskou zástavou, pod vlasovskou vlajkou, která se stala ruskou státní vlajkou v důsledku rozkladu státu, v důsledku státního převratu, zrady, stala se jí v roce 1991. Pod tou elita zrazuje a zaprodává Rusko. My obchodujeme se Západem a dostáváme jakési dolary a eura za reálné zdroje. Které jsou využívány k výrobě zbraní zabíjejících naše lidi. Jenže někdo z toho má zisk, nějací oligarchové. To snad je rovnocenná výměna? Je vůbec možná taková situace, za které by Stalin dodával Hitlerovi nějaké zdroje, aby mu to pomohlo ve válce proti SSSR, proti Rusku? To prostě nebylo možné. A jak je to nyní, my ruskými zdroji zajišťujeme západní státy, aby mohli vyrábět zbraně a výstroj, které potom posílají na ruské území, aby s nimi zabíjeli Rusy. Ano, probíhá zástupná válka rukama Ukrajinců, ale už nejen jejich. Poláci ve velkém počtu zakládají nové vojenské hřbitovy, protože na starých už není místo. Vykládají nám tu o žoldácích, žoldáctví je v Polsku zakázáno a jejich vojenské hřbitovy z nějakých příčin rostou. My fakticky válčíme s celým kolektivním Západem, se kterým obchodujeme a zásobujeme ho našimi zdroji, aby mohl válčit s Ruskem. Nebudeme-li Západu dodávat zdroje, nebude moci proti Rusku válčit. To je jednoduchá věc, kterou si uvědomují všichni. Ale elita přece nemůže hájit zájmy Ruska. Nabiulina se snaží, aby na frontu nešla munice, vůbec nic. Co se to děje? Vždyť my vyrábíme víc než Západ, ten její blahoslavený Západ, kterému slouží. Ona celý život zasvětila tomu, aby likvidovala Rusy, prováděla jejich genocidu a sloužila svému západnímu páničkovi, a teď se jí nedaří. A proto se tak vzteká, proto máme tak šílenou úrokovou sazbu, proto máme tak velké problémy v ekonomice. Neměli bychom žádnou inflaci. To nejdůležitější je si uvědomovat, že tím hlavním generátorem inflace je úroková sazba z úvěrů. Přírůstek HDP za posledních 150 až 200 let činil 3 až 5 % úvěry. Nelze poskytovat s vyššími úroky než tyto. Všechno ostatní ekonomiku ničí. Nabiulina používá stejné metody, jaké byly použity ke zničení sovětské ekonomiky, aby lidi zbídačili, aby mohli stát dostat pod vnější řízení. Ona teď dělá to samé. U nás tu žije ještě pokolení, které si pamatuje, jak byla likvidována ekonomika SSSR, a mnoho těch lidí je v řídících funkcích. Nedá se tedy přece říci, že by nikdo ve státní dumě nechápal, co provádí Nabiulina. Všichni všechno velmi dobře chápou, jenže cíle poslanců státní dumy se shodují s cíly Nabiulinové zlikvidovat Rusko. A frakce komunistické strany Ruské federace v tom není výjimkou, a ta frakce Strana života, či jak se jmenovali, teď Spravedlivé Rusko, také není výjimkou. Tak vot, takže Západ si velmi dobře uvědomuje, že vyhrát nad lidmi, ruským národem, vyhrát nad Ruskem, a to i při rozsáhlé zradě rasionské elity, ke které se mimochodem Západ chová jako k použitému toaletnímu papíru a vždy je odhodí. My jsme ti přece tak dobře sloužili a teď už jsme pro tebe nepotřební. Západ dobře ví, že porazit Rusko není možné, takže je nutné vytvářet takové podmínky, aby ho alespoň zastavili, nasměrovali jinam. Dokud tím bude odvedena pozornost ruského národa, dokud se v tom bude hrabat, je možné vyřešit nějaké úkoly a třeba do té doby nazrají podmínky, za kterých bude možné Rusko rozčlenit a ruský národ zcela zlikvidovat. Takže dříve, než se začne vykřikovat, že se Putin dostal do nějaké pasti a nezbývá mu než kapitulovat, Západ se velice vynasnažil vytvořit podmínky, za kterých to vypadá, že všechno dokázal vyřešit. Takže čím to všechno začalo? Začalo to tím, že 11. března v Džídě proběhla jednání mezi ukrajinskou a americkou delegací. Je nutné poznamenat, že Ukrajinci tentokrát všichni byli oblečeni podle etikety. Normální obleky, košile, kalhoty. A co udělali Američané? Demonstrativně nechali Ukrajince čekat, aby okamžitě pochopili, kde je jejich místo. Jen si vzpomeňte, že při všech jednáních v Minsku, v Istanbulu hodiny, celé hodiny naše ruská delegace čekala, až se Ukrajincům uráčí tomu panstvu, kdy se oblíbení páníčkovi Lokajíčkové uráčí přijít a plivnout jim do ksichtu. Čekali, poslušně čekali. Ano, teď to Putin zaonačil tak, že to pracuje pro nás, všechna ta jednání. Ale kdyby se Rusko chovalo suverénně, nebylo by žádné takové ponížení a válka by dávno skončila, skončila by za podmínek Ruska. Nebýt toho jejich přání zavděčit se svému západnímu americkému páničkovi té naší rasionské elity. Jak to předvedli všichni členové, a já zdůrazňuji, že bez jakékoliv výjimky všichni, absolutně všichni členové ruské delegace na jednáních s Ukrajinou. Takže tady jim Američané dali tento menší štulec, aby je umravnili a začala ta 9-hodinová prý jednání. Ukrajina není ten stát, se kterým by bylo třeba vést nějaká jednání, a tím spíše mnohahodinová. Celý problém spočíval v něčem jiném, v tom, aby se dohodli, jak se má chovat americké státní řízení a jak podpindosnická banderovská pakáž na Ukrajině. Ono je to tak, že Američané na těchto jednáních, zástupci Trumpa, byli ve velice, velice zranitelné situaci. V natolik zranitelné, že se z toho potřebovali nějak vykroutit. A tato zranitelná situace souvisela stejně jako všechny současné Trumpovy kroky a kroky jeho vedení. Vše to souvisí se střetem těch sil, které stojí za Trumpem, globalistů, s americkými státními elitami. Jako dárek a jako doklad toho, nakolik je Trump slabý při realizaci své politiky, a Trumpovi se snaží vnutit, aby se pustil do války na Ukrajině, stejně jako to vnutili Nixonovi, a ten na tom pohořel. Tomu vnutili válku ve Vietnamu a on na tom pohořel. Trumpa chtějí stejným způsobem navést do války na Ukrajině, aby se ho zbavili. A my víme, že se Trump na ta jednání dobře připravil. Bylo oznámeno, že se přerušují různé dodávky zbraní, že se přerušuje poskytování výzvědných údajů. Že Ukrajinci mohou zůstat bez komunikačního spojení, bez Starlinku. Z nějaké příčiny bez toho nezůstali. Nacházeli různé příčiny, proč tomu tak bylo, že něco platí Poláci, ale Poláci nemohou poskytovat Ukrajině vojenské údaje. To mohou čistě jen Američané. No dobrá. Zdálo se, že vše bylo přerušeno pro tu Ukrajinu. Jenže přímo 11. března byl proti Rusku podniknut nejmasovější ukrajinský dronový útok od začátku tohoto roku, přičemž nejvíce těch dronů letělo na Moskvu, kde se mimochodem právě nacházel generální tajemník OBSE se svou delegací. Samozřejmě jim ukázali důsledky toho náletu, že vše bylo vedeno čistě na civilní cíle, že tam nebyl jediný vojenský objekt. A generální tajemník OBSE se ukázal jako v uvozovkách hrdina. Prý zaútočili neznámé drony, takže není proč za to, to je strašný, odsuzovat Ukrajinu. Odněkud prostě přiletěly drony, materializovaly se odnikud a zaútočili, a tak nebudu odsuzovat Ukrajinu, ta za to nemůže. To je k té otázce, jak fungují mezinárodní struktury, když je Rusko slabé. Ale i když je Rusko silné, tak ta rusofobie jede na plné pecky, co například to postřílení polských důstojníků, kterého se dopustili fašisté Třetí říše. Ale které fašistický Červený kříž hodil na Sovětský svaz. A až když Sovětský svaz toto území osvobodil a vymáchal jim v tom čumák přímo tam, v Chatyni, tak byli teprve nuceni přiznat, že to byli fašisté. Ale potom se na to všechno zapomnělo a opět to začali všechno házet na Sovětský svaz, na Rusy. Poláci velmi dobře vědí, že to byli Němci, velmi dobře to vědí, jenže proti nim nic nemají. Za to, když se jim naskytne možnost provést špinavost Rusku, jako je tato, a tím spíše, že samo Rusko se kálo z toho, čeho se nedopustilo. No, o to se postarali zrádci ze sovětské partajní nomenklatury, kteří toužili zničit SSR. Lidé na úrovni veřejné iniciativy se tomu bránili. A možná jste zaznamenali, že ústavní soud teď, dnes nebo včera v těchto dnech zamítl stížnost pana Skály, který společně s již zesnulým Vladimírem Kapalem a s Jiřím Šifrínem diskutovali asi před 3 lety v jednom z pořadů o tom, kdo to spáchal, ty zločiny v Katyni. No a nakonec za to byli odsouzeni a i ta ústavní stížnost vyšla na prázdno, protože bylo řečeno panu Skálovi, tedy písemně napsáno, že, a já to tady přečtu, pravda se nespochybňuje, zamítl ústavní soud stížnost komunisty Skály kvůli masakru v Katyni. Vyšlo to dnes na Novinkách. No a pokračujeme. Takže ten útok, kterého se dopustili ukrajinské drony, nebyl možný bez americké informační podpory. Pokus hodit to všechno na evropské státy se okamžitě provalil. Jakmile začali odborníci zkoumat, na čem by se Evropa mohla podílet. Evropa nemohla zajistit tento nálet, mohli to být jen Američané. Ale minutku, my přece známe ta Trumpova pompézní prohlášení i dalších státních činitelů, že prý USA přestali Ukrajině poskytovat úplně všechno a najednou se fakticky ukazuje, že k tomu náletu došlo a mohlo to být provedeno jen na základě amerických údajů a americké podpory. To znamená, že Trump narazil na sabotáž jeho nařízení v Pentagonu. A přítomnost ministra obrany, kterého tam dosadil, tomu nezabránila. Protože minister obrany nemůže ze dne na den změnit celý systém, který se projevil už za Trumpova prvního prezidentského období, když předseda sboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA Miley řekl, jestliže mi Trump dá rozkaz, tak ho nesplním. A vám, Číňané, to zatelefonuji a ovšem vás informuji, co a jak je třeba udělat. To je přece vlastizrada. Jenže tento systém takto pracuje a teď se to znovu projevilo. A teď si představte situaci, za které... Proč se Zelenský neomluvil Trumpovi? Vždyť před tou schůzkou v Džídě bylo oznámeno, že se omluvil a on na to řekl, ne, já se neomlouval a nehodlám se omlouvat. To oznámení o omluvě bylo nutné k tomu, aby to umožnilo setkání s ním, aby se zachovalo dobré vychování, aby to bylo možné. A proč to udělal? Protože on sází na ty síly, které stojí proti Trumpovi. Proto, když mu při té hádce v Bílém domě řekli, že by měl poděkovat, tak řekl, že už poděkoval. Komu bylo třeba, jsem poděkoval, ale ne tobě. Na tomu Trump řekl, že on prvnímu začal dodávat javeliny a ne prostě radla jako Obama. Stejně ti děkovat nebudu, já ti nejsem za nic vděčný, já mám jiné pány. A už jsem se přesvědčil, i když jsem nebyl politikem, že od roku 2016 do roku 2020 tě vyřídili právě ti lidé, kteří mě začlenili do svého systému. Dovolují mi porcovat peníze. Udělali ze mě boháče, to oni vedou válku proti Rusku a těm se podřizuji. Jsem součástí jejich systému, ty na mě nemáš žádné páky. Jako v tom filmu, nemáš metody proti Kostěvi Saprykinovi. V tom filmu místo setkání změnit nelze. A podstrčit mu peněženku do kapsy se nedaří. Ta situace už je jiná. A stejně jako při těch jednáních v Minsku, která trvala 15 hodin, kdy si musel Porošenko vždy vše nechat odsouhlasit prezidentem USA, státním řízením USA, tak stejné je to tady. Při těch jednáních v Džídě si musela ukrajinská delegace vždy vše nechat schválit tou státní elitou USA, které se podřizují, byly nárazníkem. To proto to také přenesli do Džídy, aby přitom nebyly moc na očích. Trumpovská delegace byla ve velice špatné situaci, měla špatné karty. A proto také hned, jak ta jednání v uvozovkách úspěšně skončila, to úspěšně v uvozovkách, okamžitě oznámili, že okamžitě ruší všechna omezení na dodávky zbraní na Ukrajinu, a také na předávání výzvědných údajů, protože už všem bylo fakticky jasné, že je to vše dodáváno. Museli si zachovat tvář i při špatně se vyvíjející hře. A dále bylo vidět, na jakých podmínkách se dohodli. Chtěli dostat Putina do logicky neřešitelné situace, do politické slepé uličky. Okamžitě oznámili, že Rusku je fakticky vyhlášeno ultimátum, že musí zastavit boje na 30 dnů. A to bez jakýchkoliv podmínek. To je přece jasné, Ukrajina, ukronacisté, všechna ta sebranka z celého světa, ta ukrajinská ozbrojená sebranka po celé délce fronty kolosálním způsobem prohrává a potřebuje oddechový čas, aby se přeskupila, aby přisunula rezervy, už jim přece zase dodávají veškerou munici a zbraně. A na to, aby to všechno dostala na místo, uvedla se opět do boje schopného stavu, aby obnovila linii fronty, potřebuje oddechový čas, to proto má Rusko přestat s bojovými akcemi. A kolik se tu u nás pozvedlo hlasů, oj, pojďme to udělat, tak je to správné, všeho necháme. Ale tyto hlasy byly, dokonce i v televizi, okamžitě umlčeny jednoduchými otázkami. Ano, a pro koho je to výhodné? K čemu? Dokud umírali ruští lidé, tak jste o žádném příměří nemluvili. A jakmile začali ukrajinští nacisté prohrávat, tak začínáte volat po příměří. Pro koho pracujete? Když se podíváte na tu televizi a víte, kdo jaký klan zastupuje, tak hned poznáte, jaká klanová skupina zaujímá ten či onen postoj a jaký tedy na základě toho vyvíjí nátlak na Putina řídící procesy uvnitř státu, co kde sabotuje a kde ty procesy naopak posiluje. Ale největší metamorfózu prodělali výslovně západní lídři. Ti všichni neustále mluvili o tom, že je pauza nepřípustná, že je nutné Rusko dorazit. Ale jakmile začal náš rozsáhlý útok, když začal Ukrorajch praskat ve švech, tak okamžitě změnili názor a všichni začali mluvit stejně. Všichni státní činitelé západu politici opakovali jednu větu. Míč je na straně Ruska, teď je to na něm. Když Rusko odmítne přistoupit na 30-denní přerušení palby bez jakýchkoliv podmínek, tak okamžitě uvidíme, kdo je nepřítel míru, kdo si nepřeje mír a kdo chce válku. Je nutné pochopit tu prostou věc, že Rusko je vinno už tím, že vůbec existuje. Ať udělá, co udělá, ať prohlašuje, co chce, vždy bude viníkem. A proto ten postoj Ruska, my jsme vždy připraveni uzavřít mír, vedl k tomu, že si Zelenský přímo ze zákona zakázal vést jakákoliv jednání. A také to vedlo k tomu, že všichni státní činitelé Západu prohlašovali. Žádný mír s Ruskem nebude, je nutné ho porazit na bojišti. To už neplatí. Tehdy ta situace byla taková, že Rusko je třeba porazit, protože je slabé. A je nutné ho dorazit, proč na něj brát ohled. A teď, když se kácí jejich armáda, když je likvidována ta ukrajinská ozbrojená sebranka, musí změnit taktiku. Teď je to zase o tom, že nebude-li Rusko souhlasit s jejich ultimátem, na jehož základě musí kapitulovat, tak bude opět viníkem. A o tom pak začneme ze všech sil řvát. Ještě je třeba poznamenat jednu důležitou věc. Bezprostředně před začátkem těch jednání v Džídě byl proti Maskovi veden velice závažný útok ze všech směrů. Kybernetický útok na jeho síť X začaly rozbíjet autosalony Tesla a auta Tesla po celém území USA. Akcie Tesly na burze prudce poklesly. To vše byly přípravné akce, aby mohli s Trumpem a jeho týmem mluvit z pozice síly. Na DJ Venceho také zaútočili. Jen se zamyslete nad tím, je tu otázka, kde se najednou vzali ti lidé. A byli to všichni Ukrajinci. Mimochodem Musk řekl to, že mě po celém světě tak nenávidí, je vina Ukrajinců. Tedy, že to zařídili oni. A kdo zaútočil na J.D. Vance, což pak se takto lidé chovají k tříletému dítěti, Vanceově dceři? No dobrá, tak jste ho náhodně někde potkali. A ty plakáty se ve vašich rukou také ocitly náhodou? A náhodou jste začali terorizovat jeho dítě? To se projevuje jejich ukronacistické nitro. A kdo jim vyzradil místo, kde budou moci na J.D. Vance zaútočit? A jak to vůbec bylo možné, jestliže má Vance svou ochranku? To jsou velké otazníky. Svého času herec Booth, na kterého hodili Lincolnovu vraždu, když vyskočil z jeho divadelní lóže, křičel. To ochranka zabila prezidenta Lincolna, zabili ho a chtějí zabít i mě. On se přece chtěl vzdát policejním silám, jen je prosil, nezabíjejte mě. Slíbili mu to, on jim uvěřil a dostal olovem, co se do něj vešlo. A co ti druzí, co Kennedy? Vždyť je to otázka ochranky a spiknutí elit. A to je to, co teď vidíme se vším všudy. Takže se připravili na ta jednání, která přes Ukrajince provedli v Džídě. Vraťme se k tomu prohlášení. S vědomím, že to bude třeba ještě posílit, odletěl 12. března Starmer do USA. Britský vicepremiér, tedy premiér Velké Británie, odletěl do USA. A 12. března v celém světě slavili Pieremogu nad Putinem. Putin je zahnán do kouta, teď se s ním vypořádáme. Musí kapitulovat, musí podepsat 30-denní příměří ukončení palby bez jakýchkoliv podmínek. A aby na něj vyvinuli ještě větší tlak, aktivovali všechny politiky, všechny státy, aby rozpoutali kolosální hysterii. Jen tady v Rusku podpindosníci narazili na odpor. Jen tady v Rusku si nemohli dovolit otevřít pusu, aby jim ji někdo nezavřel. Takže to bylo postaveno tak, že buď veřejně a otevřeně přiznají, že jsou zrádci a podpindosníci, a tím pádem se dané klanově korporativní skupiny zcela odvaří i informačně, nebo musí přijít s přetvářkou, takže se začali přetvařovat. A všechno jim to vycházelo do 13. března. Ten den do Ruska přiletěl zvláštní představitel amerického prezidenta Trumpa Witkoff. Ve stejný den ale Rusko navštívil také běloruský prezident Lukašenko. Přičemž přiletěl nečekaně, zjevil se tu tak říkajíc z ničeho nic. A začala se dít jedna dost zajímavá věc. Zatímco Putin jednal s běloruským prezidentem, Witkoff jednal s určitými lidmi, se svými protějšky pověřenými vyjednáváním a navazováním vztahů mezi Ruskem a USA. A to i při řešení ukrajinského případu. Je to jen jeden z prvků celkového formátu vzájemných vztahů. Putin měl zatím tiskovou konferenci, kde vše uvedl na pravou míru. Tak především udělal velice silné prohlášení, které v překladu z diplomatického jazyka do ruštiny znamená: Rusko už nebude trpět vměšování se cizích států do své politiky, do jakékoliv politiky Ruska. Samozřejmě, že to bylo provedeno stylem děkujeme prezidentovi Trumpovi za to, že přestože má svých problémů dost, tak věnuje pozornost řešení ukrajinského problému. Bylo tím natvrdo řečeno, tohle se USA netýká, máte svých problémů dost a můžete jich mít ještě víc. A poté bylo řečeno, že také Čína, Brazílie, Jihoafrická republika i Indie, tu jmenoval až na konci, nicméně jmenoval, že mají přestat se vměšovat do záležitostí Ruska. ve smyslu, že Rusko nestrpí vměšování se od svých partnerů. A jestliže tedy nestrpí vměšování se do svých vnitřních záležitostí, nikdo nemá právo vměšovat se ani do vnější politiky Ruska, diktovat ji Rusku. To už je důsledek. Jestliže Rusko naladí svou vnitřní politiku, bude i svou vnější politiku vést bez prostředníků. Bude-li to někdo potřebovat, můžeme se tím prostředníkem stát my. A co je ještě důležité? Putin řekl, přerušení palby my souhlasíme, ale jsou tu jisté maličkosti. A vyložil 5 takových maličkostí. Kdo to bude dodržovat? Kdo bude kontrolovat, jak se dodržuje příměří? Co bude s těmi, kteří se nacházejí na území Kurské oblasti? To je jako máme nechat odejít? A co ty zločiny, kterých se tam dopustili? Bylo toho spousta. Za těmito 5 maličkostmi se skrývá spousta nevyřešených problémů. A nebudou-li tyto problémy vyřešeny, znamenalo by přerušení palby jen jedno, že Rusko přijímá roli vazala Západu. Že se smíří se svým koloniálním postavením a bude plnit jen to, co mu nadiktují ze Západu. Putin řekl ne, napřed vyřešíme tyto otázky a potom budeme řešit to přerušení palby. Vždyť je to jednoduché, na Ukrajině teď není žádná legitimní státní moc, takže kdo vydá rozkaz a jakou cenu takový rozkaz bude mít? A Putin v daném případě nezůstal osamocen. Já opakuji, že Witkoff jednal s příslušnými lidmi. A co znělo ve stejné chvíli do světa od ruských státních činitelů? Hned 13. března se vyjádřil ruský velvyslanec v Británii Kellin, ve Francii Meškov a Putinův pomocník Ušakov. Kellin poskytl rozhovor britským médiím, Meškov francouzským a Ušakov ruským. A všichni se vyjádřili ve stejném duchu. Západ už Rusko nejednou podvedl. Například Francie, Německo a Polsko byly garanty minských dohod a potom se sami přiznali, že je vůbec neměli v úmyslu plnit. Ruský ministr zahraničí Lavrov prohlásil, že Rusko už nevěří v žádná dočasná příměří. Absolutně ne, že by se jednalo jen o oddechový čas pro ukrajinskou ozbrojenou sebranku, aby měla možnost se přeskupit a přezbrojit. To znamená, že zazněla mocná salva, která podpořila všechno to, co řekl Putin. Fakticky bylo dáno najevo, že ve státním řízení není žádná trhlina v názoru na to, jak je nutné vést suverénní politiku, že všichni podpindosníci byli odsunuti stranou. A co se týče podpindosníků, tak byla zajímavá samotná ta návštěva Alexandra Grigorjeviče Lukašenka. Nečekaná návštěva. Ta návštěva, o které všechna západní média začala vyvolávat, že v Rusku Witkoffa kvůli ní nechali dlouho čekat, že ho tím ponížili. Trump odpověděl, že se žádné ponížení nekonalo a skutečně se nekonalo. To by jako Putin, hlava státu, měl změnit svůj harmonogram jen kvůli tomu, že přiletěl nějaký zvláštní zástupce? Ne, přiletěl, no dobrá. Čekání v předpokoji, to je tvá práce, to je část tvé cesty. Prostě počkáš, než splníš své poslání. Počkáš, dokud má Gasudár jinou práci. To je normální. Jenže na co si Západ zvykl? Přiletí na Ukrajinu nějaký ministr a všichni tam stojí v pozoru. Bílý pán přiletěl, musíme mu posloužit. Rusko dalo najevo, že i v tomto ohledu je suverénní. Ale byl tu ještě jeden okamžik spočívající v té Lukašenkově návštěvě, jak a o čem mluvil Putin a Lukašenko na té tiskovce. Při všem tom patriotismu, který zazníval od Lukašenka, neustále mluvil a ohýbal to jedním směrem. Musíme se podřídit Západu, musíme se s ním dohodnout. Stejně jako dřív je pro něj Volodya Zelenský rodný člověk a ukrajinští vojáci svatí. Oni přece ruským vojenským zajatcům poskytují tak skvělé podmínky. Rozmisťují je do sanatorií, provádějí složité operace. Ruským vojákům je v ukrajinském zajetí lépe než v Rusku. Neustále to ohýbal tím směrem, že je nutné kapitulovat, že je nutné se ohnout před Západem. V tomto ohledu z toho, co řekl Lukašenko bez jakýchkoliv domněnek a výmyslů, na základě skládání analytického puzzle tedy vyplývá jen jedno, že Lukašenko přiletěl za Putinem, aby s ním stihl promluvit před Vitkovem, aby ho připravil a zatlačil na něj, aby se Putin začal lámat a vydal se tou cestou, kterou mu předepisují z USA. Sám Lukašenko je vždy připraven se po ní vydat. Hraje si na vlastence a přítele Ruska a ve skutečnosti ho neustále zrazuje a zaprodává. A jeho projev v Radě federace, stejně jako vystoupení na té tiskovce, přímo vypovídali o tom, že Lukašenko je cizí špicl, že mu zase na Západě něco slíbili. Velmi dobře ví, že ho Západ zaprodá a své sliby splní jen tehdy, bude-li Rusko silné. Ale kdyby se Rusko v daném případě podřídilo, tak by zesláblo. A kde by potom mělo vzít tu svou sílu? To není nic, nad čím by se zamýšlel. On nedokáže myslet státnicky, je to sedlák a podle toho řeší podobné úkoly. To znamená, že měl Lukašenko připravit Putina k přijetí ultimáta. Vitkov odletěl s konkrétními odpověďmi z Ruska. Jestliže předtím byly různé kachny, že Rusko to a Rusko ono, že přišlo s nějakými svými podmínkami, tak teď už šlo o něco konkrétního. Vitkov odvezl z Ruska nějakou jeho nabídku. A co zaznělo dál? Potom už Trump neměl jiné východisko, než jít dál. Musí řešit otázku zastavení ruského útoku. Mimochodem, povšimněte si přítomnosti velitele generálního štábu Gerasimova na frontě a proč se tam rozjel sám Putin. Provedl poradu a za přítomnosti Gerasimova dal své rozkazy, takže se náš útok nezastavil. Což byl vlastně důvod, proč se tam obtěžoval Gerasimov. Jen se podívejte na jeho chůzi. Jak se potil strachy, jak byl posraný až za ušima, že páničkovi způsobil nepříjemnosti. Takže i Trump udělal prohlášení, jaké? Obrátil se k Putinovi se žádostí, aby se slitoval a ušetřil ukrajinské vojáky, kteří se dostali do obklíčení v Kurské oblasti na území Ruska. Je to velice jednoduché. Potřeboval nějak vyřešit ten úkol zastavení bojů a také ušetření těch vojáků. Vůbec mu nejde o Ukrajince. Prakticky hned od našeho útoku se ukázalo, že v Kurské oblasti se nachází dost velká skupina důstojníků ze států NATO. Přičemž ty informace kolovaly dvojího charakteru. Jedni říkají, že je tam více než 30 důstojníků NATO a druhé, že jen 30 jejich přímo z ozbrojených sil USA. Ale ať už jich je kolik chce. Třeba jen 2 či 3 je nutné ten úkol řešit. Západ to vyřešit nedokáže 13. března před tím, než se Trump obrátil s touto žádostí. Lavrov přímo řekl, že jeho ruského ministra zahraničí nezajímá názor Evropy, že ho vůbec nezajímá. A když se ho ptali proč, tak odpověděl, protože co jim přikážou, to udělají. Francouzské noviny Le Echo si hned povšimly, že Putin vůbec nezmínil evropské lídry ve svém prohlášení o řešení přerušení palby. Oni prostě neexistují. Fakticky neexistují. Putin už řekl, budou přítulně vrtět ocáskem u nohy svého pánička. A to přesně vidíme. Ale ta otázka toho, že je nutné vytáhnout ty důstojníky, činné vojáky států NATO, včetně těch z ozbrojených sil USA, je velice vážná. Co ještě Putin prohlásil, když byl ve štábu skupiny Sever? Řekl, že ti vojáci, kteří se nacházejí na území Kurské oblasti, jsou teroristé. A že je nutné k ním takto přistupovat. U nás v Kurské oblasti probíhá antiteroristická operace v rámci vedení speciální vojenské operace. A to nejdůležitější, co řekl, na žoldáky se nevztahují žádné deklarace, žádné podepsané dohody o humánním zacházení. To znamená, že každý cizinec je okamžitě brán jako žoldák. Takže Trump musí přímo přiznat, že to jsou jeho důstojníci. Státy NATO musí přímo přiznat, že to jsou jejich důstojníci. A to znamená, že musí přiznat, že vedou válku proti Rusku. Na to ale Trump přistoupit nemůže. Přestože Putin udělal velké gesto, když řekl dobrá, jestliže se vzdají, bude se na ně vztahovat ruská právní úprava, takže zůstanou naživu. Protože tady trest smrti nemáme. Ale aby se nad nimi bylo možné slitovat a nechat je naživu, je nutné, aby štáb té ukrajinské ozbrojené sebranky vydal rozkaz složit zbraně a vzdát se. A co prohlásil Zelenský? i když tím nemluvil sám za sebe, když někdo říká, že je třeba jednat se Zelenským, že o něčem rozhodl, že si něco usmyslel a udělal to, udělal ono, že se Trumpovi něčeho zachtělo, tak to udělal. Ne, ve státním řízení to tak nechodí. To jsou dětské úvahy. Samozřejmě, že osobnostní charakteristiky každého státního činitele určitým způsobem zabarvují jeho řízení, ale jen zabarvují, ale to, co si může nebo nemůže dovolit státní činitel, se odvíjí od zdrojové stability samotného státu, tedy celého systému, a vyvážení sil klanově korporativních skupin v řízení. A Putin si ve svých dvou prvních volebních obdobích nemohl dovolit mnohé v porovnání s tím, co si může dovolit dnes. Tehdy byl úplně beze sil, zcela ve stisku klanově korporativních skupin. Teď už se cítí poněkud volněji. Ale stačí se podívat, jak se chová Nabiullina nebo Siluanov, nebo třeba člověk typu Děripasky, nebo i přímo on sám. Takže, když něco prohlásí Zelenský, jakože není žádný ústup, že není žádné obklíčení, že všechno je v pořádku a vzdávat se nemá kdo, tak se jedná o boj mezi globalisty, které zastupuje Trump, a státními elitami. Ty teď mimochodem nemají svou tvář. Dříve tu byl alespoň Biden nebo Kamala Harris. Ptají se všech těch demokratů, a kdo je váš lídr? Žádného nemají. Ale přesto se nějak řídí, udržují mezi sebou nějaké spojení, budují svou linii. A zde se kryje velké nebezpečí pro samotného Trumpa. Smrt amerických důstojníků v Kursku, to nebude jen další stébélko, ale těžké závaží na vahách v protitrumpovském boji. Přece vidíme, že Pentagon i tak stojí proti Trumpovi a neplní jeho rozkazy. Trump je potom nucen tvářit se, že se jako nic neděje, aby alespoň davu ukázal, že ty procesy probíhají s jeho svolením a ne navzdory němu, že to on to řídí. On musí to řízení převzít do svých rukou. A pro státní elitu bude smrt těch důstojníků velkým přínosem. To znamená, že se rychleji dáme dohromady, rychleji soustředíme své síly a svrhneme Trumpa. To právě v těchto rámcích probíhá ta konfrontace. Když zahánějí Putina do kouta, když si Západ myslí, že zahnal Putina do kouta, tak tam ve skutečnosti zahání Trumpa. A ten je teď v takové situaci, že bez jakýchkoliv podmínek ve vztahu k Rusku, bez jakýchkoliv výhrůžek a tak dále, se musí, chce-li přežít, zbavit Ukrajiny a přenechat ji Rusku za jakýchkoliv podmínek. Dokonce za to ještě připlatit, bude-li třeba. To okamžitě napraví hlavu celé Evropě i americké státní elitě a prudce usnadní situaci Trumpovi. Umožní mu to vést politiku přírůstku území. Má teď přece problémy s Kanadou, Grónskem i Panamou. Ale to je samostatná otázka, to je nutné probírat odděleně. Ten problém je v tom, že se pokusili zahnat Putina do kouta nejen kvůli tomu, aby tam zahnali právě jeho, i když i to je jejich cílem, ale až na druhém místě. V první řadě potřebovali zahnat do kouta právě Trumpa. Trump to velice přehnal, když tvrdil, že dokáže vyřešit konflikt na Ukrajině za 24 hodin. Teď to jeho nepřátelé používají proti němu a nenechávají to upadnout do zapomnění. Zahánějí ho tím do těchto podmínek a Trump se brání, jak může. Ale je neustále nucen opakovat svému publiku, že je tím největším nepřítelem Ruska. Nebude-li to dělat, tak mu ta informační politika propracovaná za ty 4 roky, že je člověkem dosazeným Ruskem, podtrhne nohy a on se sesype. To právě proto je nucen za každé situace říkat: já mám vlivové páky na Rusko, ale použít je by teď bylo kontraproduktivní. Jestliže Rusko odmítne příměří, tak prostě budeme válčit. Tím konstatuje, že ta válka bude běžet i mimo jeho rozhodnutí, že ty zdroje stejně budou proudit. Jenže Trump na sebe nesmí vzít, on říká, budu tlačit na Putina, ale přece jen doufám, že tu chybu neudělá. To on v to doufá, aby se sám zachránil, aby se na tomto protiruském základu sám z toho všeho vyhrabal. On ze sebe potřebuje se třást Rusko, prostě potřebuje. Jestliže se teď nezbaví faktoru Ruska ve vnitřní politice USA, tak riskuje, že přijde o všechno. To Trumpovo postavení se prudce zhoršuje. Tento manévr s ultimátem jeho postavení velmi tvrdě zhoršil. A já opakuji, že oni velmi dobře vědí, že nad Ruskem jen tak nevyhrají, že to není možné, musí vytvořit podmínky, aby mohli vyhrát. A bez ohledu na to, že se na všem dohodli s podpindosnickou rasionskou elitou, tak stejně nemají dost zdrojů. Ale s Trumpem se vypořádat mohou a tohle byla právě past na něj. Trump teď musí jednat velice rychle. Musí to ze sebe setřást. Do něj a jeho týmu se pustili velice tvrdě. Já opakuji, že to nebylo jen tak pro nic za nic, ty útoky na J.D. Vance. Od někud se ti vzteklí Ukrajinci útočící na jeho 3letou dceru museli vzít. A my víme, jak banderovci nakládají s dětmi. Jsou schopni tomu dítěti ublížit přímo tam v USA. A co ten útok na Muska? Všude pálí jeho auta Tesla, rozbíjejí je krumpáči, kladivy. Co jim padne pod ruku? To znamená pokles kapitalizace, která už za rok poklesla o 50% kapitalizace jeho společnosti. Znamená to neustálý pokles jeho akcií a mnoho dalšího. Musí se z té pasti vyhrabat. A já opakuji, že jediným východiskem je teď bez jakýchkoliv podmínek a možná ještě s příplatkem pro Rusko a Putin jim napoví, co a jak mají udělat, rychle setřást Ukrajinu. A potom se mu rozvážou ruce pro boj se státními elitami USA. A s ohledem na Rusko je třeba si uvědomovat, že ho Západ bude vždy vinit ze všeho. Budou měnit svůj postoj každý den a každý den budou obviňovat Rusko z toho, co včera udělali oni sami. Tak taková je ta situace. To bylo pro dnešek všechno. Nucož, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl slabý, ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, státy. Když jdete po ulici, tak můžete bez znalostí pravidel silničního provozu skončit pod autem. Nebo se vám může stát jiná nehoda, jiná katastrofa. Ale když ta dopravní pravidla znáte, tak se tomu velmi snadno vyhnete. Když víte, jak jsou řízeny státy, tak vždy budete řídit svůj vlastní život tak, aby byl co nejméně krizový kvůli tomu řízení, jaké se uplatňuje ve státě. Budete budováním vlastního života působit na celkové procesy ve státě takovým způsobem, aby lépe odpovídali tomu, jak si přejete mít, jaký si přejete mít svět, prosperitu a budoucnost. Jen silný stát může zajistit mírovou a spokojenou budoucnost pro nás všechny i naše děti. Ale největší problém současné společnosti spočívá v tom, že lidé nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A pro stávající okamžik tuto aktuální situaci jsme předem připravili třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V této práci jsou vyloženy principy toho, jak je stát organizován. Co je to stát, co je to impérium, co je stát konstruktér, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to stát historický. O tom je první díl stát. Druhý díl válka je o způsobech vedení válek, o tom, jak je dosahováno cílů, když se chcete zmocnit cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů neválečnými metodami. Jak jsou vedeny obchodní a studené války, jak se mohlo stát, že se naše neporazitelná, legendární, milovaná Rudá armáda, která zakusila radost z vítězství v bojích, najednou zhroutila úplně bez boje a zhroutila se v důsledku zrady. Druhý díl se tematicky nejvíce věnuje tomu, jak Západ připravoval válku proti Rusku, jak se připravovala první světová válka po vlastenecké válce v roce 1812. Dnes svět prožívá velice závažné krvavé kataklizma a Rusko se koupe v krvi. A proto je třetí díl Bolševismus věnován tomu, jak se z tohoto krvavého víru dostat ven. Východisko Rusko vždy našlo v historickém unikátním kulturním jevu ruského národa, v ruském bolševismu. Ruský bolševismus zachránil Rusko v období zmatků, smutě. 17. století zachránil Rusko v období zmatků na začátku 20. století a je to opět ruský bolševismus, který zachraňuje Rusko dnes. V období zmatků začátku 21. století. To právě proto všichni nepřátelé Ruska od Hitlera až po ruské podpindostníky, ať už se nazývají jakkoliv, tak nenávidí ruský bolševismus a tak milují fašismus. Ale ideolog ruského fašismu Iljin řekl, ruský národ je historicky bolševikem. Proto se nám nepodaří v Rusku zavést fašismus, dokud nezměníme kulturu ruského národa. To právě proto jsou v kulturním prostředí vedeny takové války. Přeformátovávají kulturu národa, aby tu mohli zavést fašismus, aby proměnili Rusko v surovinový přívěšek západu. A podpindostníci, rasionská elita, dokonce v Rusku otevřela centrum propagandy fašismu za státní peníze při státní univerzitě. A nyní je vedena válka proti fašismu. Pokračuje velká vlastenecká válka a na bojištích SVO naši bratři válčí za suverenitu Ruska, odrážejí se fašistickou agresi, zatímco tady fašističtí podpindostníci uctívači Iljina zapichují naší armádě do zad nůž. Tísní o tom, aby Rusko bylo kolonizované, aby tu zavedli fašismus, aby vyrvali z kořenů ruskou kulturu, protože jim národ nevyhovuje takový, jaký je. I Iljin s ním byl neustále nespokojen, ten veliký milovník ruského národa. A já opakuji, že pro současné krvavé a složité období, aby mu lidé rozuměli, abychom ho dokázali překonat s co nejnižší mírou krvavosti, jsme připravili tu třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Na ně navazuje další práce Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků uniformy jakéhokoliv vojáka, zjistíte, k jakému druhu vojsk patří, jakou má hodnost v ozbrojených silách. Tak stejné je to se státní symbolikou a v první řadě je řeč o vlajkách. Můžete hned určit, co je to za stát, jaké místo zaujímá ve světové hierarchii státu a co si může dovolit. Potom se vám budou zdát mnohé úvahy politologů směšné. Stačí se podívat na vlajku, abyste odhadli potenciál státu a jeho podřízenost různým procesům. A když já často mluvím o tom, že Irán bude centrem koncentrace řízení euroasijského křídla globálního prediktoru, a přitom všichni vidí, jaké má nyní Irán problémy. Ale to centrum koncentrace řízení tam chtějí vybudovat proto, že Irán má v sobě zbytky imperiální kultury, která tam zbyla po Perské říši, ale protože úroveň státnosti je slabá, má nyní Irán příslušnou vlajku. Jakmile nabere potenciál, tak mu tu vlajku změní. Dále naši partneři jako přílohu k třídílné práci Válka, stát a bolševismus vydali sborník analytických prací Fleet is Being. Tyto analytické práce se týkají ruské ústavy, centrální banky, Světové zdravotnické organizace a dalších aktuálních problémů a pomohou vám porozumět formátu existence našeho státu v současném světě. Naši partneři jako doplněk k prvnímu a druhému vydání knihy Válka, stát a bolševismus vydali dodatečný díl s materiály, které obsahuje třetí vydání. To bylo už vydáno a můžete si ho koupit v papírové podobě. Navíc naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Vydán byl díl o ekonomice, který popisuje, jak má fungovat ekonomika, jak zjistit, co vlastně dělá ten či onen subjekt řízení v oblasti ekonomiky. Vydán byl díl o imitačně provokační činnosti. Dnes je velkým problémem to, že lídři veřejného mínění často nejsou tím, zač se vydávají. A jak máte rozpoznat, zda ten, na kterého se orientujete, s vámi jedná nebo nejedná poctivě? Честно. Nebo zda se pokouší vás podvést a postrčit někam, tak proto byl vydán ten sborník o imitačně provokační činnosti. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin, ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl Není matrice jako matrice. Ten je o tom, jak je využíváno matriční řízení při řízení složitých sociálních supersystémů. Také vydali knihu o tom, jak žít lidsky, to je o skutečné podstatě stalinismu. Čím vlastně byl ten stalinismus? Nejednalo se o ty mýty, které nám vnucují hromadné sdělovací prostředky. Je o reálném stalinismu, jak vytvářeném v jeho činech, tak i o jeho teoretickém dědictví. Další díl, který naši partneři vydali, je sborník analytických článků z roku 1923 o světovém fašismu, který nově vydali. Sám fašismus byl definován a teoreticky vyhodnocen už v roce 1923. A když dnes začínají teoretizovat ve smyslu podívejte se, v Itálii byl fašismus, zatímco v Německu národní socialismus. A to jsou dvě různé věci. Vůbec ne, v Itálii i Německu šlo o fašismus, jen s národním specifikem. Je snadné se o tom přesvědčit, když si přečtete tuto knihu, která byla napsána ještě předtím, než se v Německu nacisti dostali k moci, jsou to analytické články o světovém fašismu. Už tehdy to vše bylo rozepsáno. A proto naši otcové a dědové velmi dobře chápali, s kým válčí, a proto také ta vojska nazývali německo-fašistická a ne národně socialistická. Fašistická, protože šlo o sjednocení všech fašistických sil okolo Německa. Čtěte tyto a další práce vnitřního prediktoru SSSR. Buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny a jejich prostřednictvím tak budete bránit i zájmy státu. Takto zajistíte sobě a svým dětem budoucí prosperitu, mírové nebe nad hlavou a štěstí. Naschledanou do příštích setkání. Tak, milí přátelé, já jen připomenu, že některé z těch knih máme i u nás na zakázaném vzdělání. Ta válka stát, a tedy stát, válka a bolševismus, to je vlastně o světě křivých zrcadel 1 až 4. Státní symboly a státní suverenita rovněž na zakázaném vzdělání. Koncepce sociální bezpečnosti najdete opět na zakázaném vzdělání, anebo také KSB Press ji vydal, a hlavně řadu děl koncepce sociální bezpečnosti najdete na Levanetu. A ta díla, která byla přeložena buď do češtiny nebo do slovenštiny, tak opět je můžete zakoupit v tištěné formě nebo podobě na zakázaném vzdělání a některá z nich i na ksbpress.cz. No a ještě bych možná mohla připomenout, že mnohá z těch děl jsem i načetla a občas dávám tabulku na Proud národní hrdosti na Telegramu, kde jsou odkazy na ta díla a ještě jsou načtená i další, kromě těchto, ale ta zatím jsou k dispozici ještě na Svobodném rádiu v archivu studia Lípa. Já vám nyní již také děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny.